Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Dátumy spotreby na obaloch potravín či liekov sú dôležité údaje, ktoré by sme nemali prehliadať. Poskytujú nám informácie o ich kvalite a bezpečnosti. Nie každý ale rozumie, aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej spotreby, čo môže viesť k zbytočnému plýtvaniu jedlom alebo naopak k zdravotným rizikám. V podcaste Dopodrobna sme sa spolu s odborníkmi pozreli na to, čo tieto dátumy znamenajú, ako im správne porozumieť a tým prispieť k zníženiu potravinového odpadu.
Dopodrobna.
Pri nakupovaní potravín sa často stretávame s dvomi základnými údajmi, ktoré sa týkajú trvanlivosti potravín. Dátum spotreby a dátum minimálnej spotreby. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej sú tieto údaje povinné.
Musia vlastne byť vždy vyobrazené na obaloch potravín. A to kvôli tomu, aby presne ten spotrebiteľ vedel sa zorientovať, aký typ potraviny drží v ruke a ako rýchlo musí ponáhľať s konzumáciou takejto potraviny. Je to veľmi dôležité kvôli teda ochrane nášho ľudského organizmu.
V tejto epizóde podcastu Dopodrobne sa dozviete. Aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej spotreby? Čo nám hrozí konzumáciou potravín po uplynutí dátumu spotreby? A ako máme predchádzať plýtvaniu potravinami?
Dopodrobne.
Na obaloch potravín sa najčastejšie uvádzajú dva základné údaje o trvanlivosti potravín. Dátum spotreby a dátum minimálnej spotreby. Aký je medzi nimi rozdiel, nám v nasledujúcom rozhovore priblíži hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
Ak teda máme hovoriť konkrétne, tak ideme na dátum minimálnej trvanlivosti a týmto dátumom sa označujú potraviny, u ktorých nie je veľké riziko, že by podľahli rýchlo skaze z toho mikrobiologického hľadiska. No a dátum minimálnej trvanlivosti, keď nám uplynie, tak takáto potravina sa nepovažuje za nevhodnú na konzumáciu, ale však musíme povedať aj to, že u takéto potraviny dochádza k postupnému zníženiu výživovej a nutričnej hodnoty. No ale takéto potraviny, keď správne skladujeme, tak môžeme ich teda ešte nejakú dobu konzumovať aj potom, ako teda uplynie tento dátum minimálnej trvanlivosti. Len ešte raz opakujem, že musia byť určite takéto potraviny správne skladované, nesmie byť porušený obal, musia byť skladované v chlade, takže z tohto pohľadu je veľmi dôležité na to myslieť a pamätať už pri tom, ako takúto potravinu prinesieme domov a chceme ju niekde uložiť. Ideme teraz k potravinám, ktoré sú označené dátumom spotreby a takýmto údajom sa označujú tie potraviny, ktoré z toho mikrobiologického hľadiska veľmi rýchlo podliehajú skaze. A preto v takom krátkom čase môžu predstavovať aj nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, pokiaľ teda dlhodobo ich skladujeme z nejakého dôvodu, že sme napríklad na ne pozabudli alebo že sme nakúpili až príliš možno veľké množstvo takýchto potravín, ktoré my sami nestihneme v tom správnom čase skonzumovať. No a my musíme naozaj sledovať a pozerať tieto údaje na obaloch potravín. Je to aj z toho naozaj ekonomického pohľadu, aby teda sme nekupovali niečo, čo nevieme skonzumovať a potom v tom čase, keď sa k tej potravine chceme vrátiť, tak zistíme, že tá potravina je už dávno pokazená a musíme ju bohužiaľ vyhodiť.
Čo riskujeme konzumáciou potravín po uplynutí dátumu spotreby?
No riskujeme naše zdravie. To je ako základ, na čo musíme myslieť, keď kupujeme potravinu. A keď hovoríme o tom, že riskujeme naše zdravie, tak tu môžeme hovoriť o mnohých problémoch, ktoré teda nám vyplývajú, keď skonzumujeme potravinu, ktorá bola dlhodobo skladovaná, možno aj nesprávnym spôsobom, ale určite napríklad prekročila už ten spomínaný dátum spotreby. Hovoríme napríklad o rôznych tráviacich problémoch, o hnačkách, o vracaní, ale napríklad za konzumáciou dlhodobo skladovaných a nesprávne, nevhodne skladovaných potravín môže byť aj vznik rôznych infekcií, alebo napríklad, keď nám splesnivie nejaká potravina, tak zase plesne sú zdrojom alergénov napríklad a môžu obsahovať aj toxíny. No a pre ľudí sú najnebezpečnejšie tzv. Mykotoxíny. Takže z tohto pohľadu určite odporúčame, aby sme sledovali, čo nakupujeme a v akom čase to chceme skonzumovať.
Môžu byť niektoré potraviny bezpečné na konzumáciu aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti? Ak áno, tak ktoré?
Áno, môžu. A môžeme tak ako jednoduchšie vychádzať z toho celkového označenia dátum minimálnej trvanlivosti, kde už aj to slovko minimálna nám napovedá, že minimálne sú vhodné na konzumáciu v tom takom dlhodobejšom ponímaní. Takže áno, takéto potraviny môžeme ešte nejaký čas po uplynutí tohto dátumu minimálnej trvanlivosti skladovať a neskôr skonzumovať, ale opäť zdôrazňujem, že musíme ich vhodne správne skladovať. Musia byť skladované na suchom mieste, musia byť skladované na tmavom mieste. Podľa pokynov, ktoré teda bývajú uvedené potom na samotných etiketách takýchto výrobkov. No samozrejme je veľmi dôležité a myslím si, že také rozumne uvažujúce gazdinky to určite aj doma praktizujú, že vždy si ich nejak tak pravidelne pozrú, čo majú vo svojich špajziach alebo v priestoroch, kde skladujú potraviny dlhodobejšie uskladnené a vedia si urobiť teda ten sumár zásob, aby tá potravina naozaj nebola až príliš dlho skladovaná. No a aké potraviny takýmto spôsobom môžeme skladovať, tak to môžu byť napríklad rôzne cukrovinky, múky, cukor, čokoláda, alebo napríklad aj konzervované výrobky.
Pri potravinách sa často stretávame aj s označením, alebo teda na etikete sa uvádza, že urýchlene spotrebujte, čo ja viem, kúpim si pol kila šunky, zjem len teda pár krúžkov. Znamená to, že na druhý deň pri označení urýchlene spotrebujte zvyšok musím zahodiť?
No nie, no tak samozrejme vychádzame z toho, že aký je teda uvedený údaj spotrebujte do. Ale samozrejme, keď takýto údaj máme na nejakej potravine, tak predpokladáme, že ide hlavne o takú potravinu, ktorú už v obchode napríklad vybalia z toho pôvodného originálneho obalu. Hovoríme napríklad o rôznych šunkách, ktoré teda predavači v obchodoch nám odbalia a z takého toho veľkého balenia nám nakrájajú niekoľko plátkov šunky, ako aj vy ste teraz dali takýto príklad. Takže z tohto pohľadu sa myslí to, že takúto potravinu už máme raz odbalenú a zabalenú do nejakého iného druhu obalu a preto treba skonzumovať. A samozrejme, čím skôr, tým lepšie.
Čo myslíte? Môže sa pokaziť med? To vám prezradíme v ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobna. Zostaňte s nami.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Pred 12 rokmi našli v Lúčkach vzácnu starožitnosť. Pod zemou sa ukrývala 20-litrová nádoba plná 80-ročného medu. Dali mu urobiť rozbory a ukázalo sa, že je vhodný na konzumáciu a zároveň nemá žiadne alergény. Stretávame sa s rôznymi názormi. Niektorí ľudia tvrdia, že med je trvanlivá potravina a že sa nemôže pokaziť. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej je doba trvanlivosti medu od dátumu výroby 2 roky.
Aj med sa môže pokaziť, to možno, že nie všetci vedia, ale včelári určite to vedia, ale ide hlavne o také rôzne extrémne prípady, napríklad keď máme med skladovaný v nejakých veľmi vlhkých podmienkach, kde je veľa vlhká páry a vody, napríklad v kuchyni a hlavne takýto med, keď nemáme správne uzatvorený, tak vlastne táto pára sa môže, alebo toto vlhko všeobecne, sa môže dostať do tej hornej časti medu. No a vlastne tam sa začnú vytvárať také nežiaduce prostredie, vznikajú tam z tejto vody kvasinky a huby, čo samozrejme určitým spôsobom ten med znehodnocujú. No ale teda bolo by dobre sa naozaj vyvarovať takémuto skladovaniu, že med nemáme v správne uzatvorenom pohári, preto je dôležité, aby to viečko naozaj bolo neporušené. Keď máme napríklad med v kuchyni, aby sme vždy po otvorení fľašky s medom tú fľašku alebo pohár nanovo správne pevne uzatvorili, aby náhodou nedochádzalo k takýmto extrémnejším prípadom, že by sa nám med nejakým spôsobom pokazil.
A ako spoznám, že je med pokazený?
Začnú tam vznikať kvasinky a huby, takže ten povrch trošku vyzerá inak. No ale po odstránení by teda takýto med mohol byť v poriadku, aspoň tak nám to hovoria naši včelári.
Med je navyše najčastejšie falšovanou potravinou.
Je naozaj mnoho takýchto príkladov, keď napríklad lesné medy sa vydávajú za lesné medy a pritom absolútne o žiadne lesné medy nejde, ale tie medy sa primiešavajú s inými látkami, ktoré teda rozhodne za med sa považovať nemôžu. My vždy hovoríme o tom, že med vyrábajú včely a nevyrába med človek. No a je naozaj veľmi dôležité, aby sme nakupovali najmä od tých domácich včelárov a aby sme si pýtali, to je tiež veľmi zásadné, aj od domáceho včelára taký med v takom pohári, ktorý má na sebe etiketu. A práve vďaka tejto etikete, kde sú uvedené tie základné údaje, kde je výrobca podniká, aký je to výrobca, aký je to druh medu, tak je potom takýto med oveľa jednoduchším spôsobom vystupovateľný, vysledovateľný a môžeme potom hovoriť aj o tom, že takéto medy napríklad v tých obchodných veľkých prevádzkach až tak často nie sú nám zastúpené, pretože tam sa hlavne predávajú medy, ktoré sú zmesou rôznych medov, či už v rámci Európskej únie, alebo je to pomiešaný nejaký mix medov z únie, alebo z krajín, ktoré sa nachádzajú mimo toho európskeho teritória.
Čo máme robiť s potravinami, ktoré sú po dátume spotreby? Podľa odborníkov už nie sú vhodné na konzumáciu.
Potravinári ju neodporúčajú konzumovať, kvôli tomu, že môže byť už riziková pre náš organizmus a najmä napríklad v lete naozaj nechceme, aby keď je zvýšený naozaj ten tlak na tú čerstvosť a kvalitu potravín kvôli vysokým teplotám, že by sme mali teda nejaké vážne zdravotné problémy. Takže určite je viacero zásad, podľa ktorých by ľudia vo svojich domácnostiach mali postupovať. Napríklad to, že pozerajú, sledujú, kde si dávajú aké správne potraviny. Čím vyššie máme poličky v chladničke, tak tým je teplejšie. To máme ako so vzduchom v saune, to je taká pomôcka, že čím vyššie sedíme, tak tým nám je teplejšie a to isté vlastne patrí, respektíve platí aj pre naše chladničky. Dôležité je vedieť, že ktoré druhy potravín do chladničky nepatria, ktoré patria skôr v rámci skladovania, či už v tých tmavých, suchých priestoroch, alebo niekde von v kuchyni na nejakej poličke. Dôležité je minimálne aspoň raz za ten mesiac, aby sme si našu vlastnú chladničku pozreli, kde aké potraviny máme, či už náhodou nezačal tam nejaký hnilobný, nežiaduci proces a také, aby sme potom potraviny vyhodili a samozrejme, aby sme potom aj dezinfikovali chladničku ideálne napríklad octovou vodou. No a veľmi takou jednoduchou pomôckou je, že keď prídeme z nákupu, tak tie dnes nakúpené potraviny, napríklad hovoríme o jogurtoch, keď vieme, že je tam ešte teda nejakých pár dní do konzumácie takéhoto jogurtu, že ich dáme viacej dozadu a vpredu máme tie jogurty, ktoré sme nakúpili možno 2-3 dní pred.
Potraviny po uplynutí minimálnej trvanlivosti nemusíme hneď vyhadzovať, môžeme ich aj darovať.
Hovorí o tom novela zákona o potravinách, takže tá vlastne určuje, akým spôsobom môžu tieto potraviny darovať. A sú tam určité zásady, napríklad, že za bezpečnosť potravín po dátume minimálnej trvanlivosti zodpovedá prevádzkovateľ. Takéto potraviny napríklad musia byť oddelené od ostatných potravín a ten predaj musí byť zreteľne označený aj údajom, že ide o takýto druh potraviny. Takže to sú také zásady a napríklad takéto potraviny sa podľa tejto novely zákona môžu predávať najviac 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti. No a ten prevádzkovateľ ale je povinný potom ponúknuť takéto potraviny aspoň jednej charitatívnej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s takýmto druhom potravín, ktorým už uplynie dátum minimálnej trvanlivosti.
Dopodrobná.
Pri liekoch treba byť ešte obozretnejší. V letných mesiacoch totiž dochádza najčastejšie k intoxikácii detí, a to najmä pri starých rodičoch. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ preto upozorňuje, aby sme si lieky odkladali mimo dosahu detí.
Starí rodičia majú trošku zníženú obozretnosť a často skladujú lieky povedzme na kuchynskej linke, kde sú dostupné deťom, a teda tá kuchynská linka nie je vhodná nielen z hľadiska teploty a vlhkosti, ale aj z hľadiska takej dostupnosti, teda vždy je lepšie lieky skladovať niekde inde.
V ďalšej časti nášho podcastu dopodrobna sa dozviete, aké sú mýty a pravdy o dátume spotreby liekov, či sú medikamenty, ktoré môžeme užiť aj po dátume spotreby, a viac si povieme aj o správnom skladovaní či likvidácii liekov. Zostaňte s nami až do konca.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Dátum spotreby pri liekoch má vplyv na ich účinok. Označuje čas, dokedy liek plne účinkuje a je bezpečný, ak sa skladuje podľa odporúčaní výrobcu. Viac nám povie prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
Dátum expirácie je dátumom najneskoršej možnej spotreby lieku, teda je to dátum, ktorom výrobca garantuje účinky a bezpečnosť lieku ktoré sú vlastne deklarovaným súhrne charakteristických vlastností. Teda neexistuje dátum spotreby, respektíve dátum expirácie, ale jeden je to len jeden jediný dátum, do ktorého by mal liek byť použitý.
A keď ho použijem na budúci deň po expirácii, tak čo sa mi stane?
No, tieto otázky zaznievajú často. Je prirodzené, že úderom polnoci nekončia vlastnosti daného lieku. Tento dátum treba skutočne chápať nie ako skončí účinnosť toho lieku, ale je to musí byť nejakým spôsobom určený dátum, pokiaľ je garantovaná bezpečnosť a účinnosť lieku. To neznamená, že na druhý deň bude hneď nebezpečný a neúčinný, ale v zásade nejaký arbitrárny dátum na základe povedzme stabilitných skúšok, na základe skúšok uvoľňovania liečiva, tie skúšky sú jasne dané a predpísané, či už liekovou agentúrou, respektíve sú uvedené v liekopise, počas tohto termínu výrobca tieto vlastnosti garantuje.
Ovplyvňuje spôsob skladovania liekových trvanlivosť? Ak áno, aké podmienky sú najdôležitejšie?
Určite áno. Tu si treba uvedomiť to, že lieky by mali byť vo všeobecnosti skladované podľa podmienok, ktoré udáva výrobca. Najčastejšie je to suché, tmavé miesto do 25 stupňov. Samozrejme, potom máme lieky ako napríklad inzulíny, vakcíny, niektoré lokálne formy, ktoré sa musia skladovať v chladničke, to znamená pri teplote od 2 do 8 stupňov. To znamená, keď má byť skladovaný v chlade. Sú napríklad, poznám ľudí, ktorí skladujú lieky v prehradke auta, čo napríklad nie je vhodné u väčšiny liekov, pretože vplyvom tepla v aute môže stúpnuť teplota až do veľmi vysokých hodnot. Vplyvom tepla mnohé lietiva sa rozkladajú a môže byť ich účinok buď znížený, alebo niektoré metabolity, ktoré vznikajú z danej látky, môžu byť pre pacienta škodlivé.
Existujú nejaké výnimky, kedy sa liek môže použiť aj po dátume spotreby?
Tieto výnimky musí určiť lieková agentúra. Častokrát sa stáva, teda nie častokrát, ale občas sa stáva, že na základe žiadosti držiteľa registrácie po vykonaní príslušných skúšok môže lieková agentúra, či už Európska lieková agentúra alebo príslušná národná agentúra, v našom prípade štátny ústav, rozhodnúť o predložení doby expirácie. To sa napríklad udialo naposledy pri antivirotikách používaných pri covide, ktoré mali určitú dobu použiteľnosti, ale rozhodnutím ŠÚKLu tá doba bola predĺžená, myslím, o 3 alebo 6 mesiacov na základe toho, že tie stabilitné iné skúšky potvrdili, že to liečivo je tam v dostatočnej kvalite.
Ako môže dátum spotreby ovplyvniť účinnosť lieku a jeho možné vedľajšie účinky?
Tak takým spôsobom, že vlastne ten dátum je stanovený na základe rozličných predpísaných skúšok. Počas tohto dátumu vie výrobca garantovať to, že napríklad tá tableta sa nerozpadne skôr, ako by sa rozpadnúť mala. Že to liečivo je v tej tablete prítomné v dostatočnom množstve, že nie je narušená jeho profil, čo sa týka uvoľňovania z danej liekovej formy. Samozrejme, tie dátumy sú stanovené veľmi, veľmi, veľmi prísne a veľmi rigorózne, takže je možné, že tie vlastnosti sú zachované aj po tej dobe použiteľnosti, ale práve kvôli tomu, aby bola vždy garantovaná bezpečnosť a účinnosť. A počíta sa aj s tým, že nie každý napríklad ten liek skladuje správnym spôsobom v domácnosti, tak je vhodné počítať aj s tým, že liek môže byť vystavený nejaké povedzme vyššie teplote, vyššie vlhkosti. A teda ten dátum nám určuje to, že počas tejto doby je tá účinnosť a bezpečnosť garantovaná.
A aký má teda vplyv vlhkosť a teplota na životnosť liekov?
Napríklad, keď si zoberieme väčšina liekov, napríklad orálnych liekových fóriem ako tablet a kapsul, tie sú balané v blístroch práve kvôli tomu, aby sa vyhli vplyvu vonkajšieho prostredia čo najviac. Ale keď máme napríklad tablety, ktoré sú balené v nejaké liekovke, alebo teda ľudovo povedané fľaštičke, tak každým otvorením, povedzme v domácnosti, kde je zvýšená vlhkosť, alebo keď to niekto skladuje v kuchyni, kde takisto môže byť vyššia teplota, vyššia vlhkosť, tak tie tablety môžu vplyvom tej vzdušnej vlhkosti a teploty napríklad sa rozpadať, hej, môžu sa drviť, môže dochádzať ku kontaminácii, či už nejakých plesní alebo baktérií, takže tu treba vnímať aj to, aby boli lieky uložené skutočne na tom tmavšom, chladnejšom mieste.
Nepoužité lieky vraciame do lekárne, ktorá zabezpečí ich správnu likvidáciu. Týmto spôsobom chránime naše životné prostredie.
Dopodrobná.
Na záver pridávame ešte niekoľko informácií o kozmetike, o dátume jej použitia a ako ju správne skladovať tak, aby nám vydržala kvalitná čo najdlhšie. Informácie o tom, ako uskladniť kozmetiku, nájdete vždy na obale od výrobcu, rovnako aj dátum spotreby. Vo všeobecnosti ale platí, že kozmetike vyhovuje tmavé, suché miesto s teplotou do 25 stupňov Celzia. Verím, že vám naše informácie pomohli k správnemu skladovaniu výrobkov, aby vydržali čo najdlhšie a aby sme predišli ich zbytočnému plytvaniu. Túto epizódu dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.